Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, thot se me armatosjen nga Kina dhe Rusia, Serbia po tregon se nuk do paqe. Numri ankesave të qytetarëve në inspektoratin policor ndaj policisë së Kosovës ka shënuar ngritje gjatë vitit 2011, por besimi në këtë institucion është i lartë. Qeveria e Kosovës ka miratuar një projekt ligji cili hap rrugë rritjes së pagës minimale. Organizata e Kombeve të Bashkuara thot se lufta në Ukrainë mund të shkatërrojë shumë shtete të varfra. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Inspektorati i policori i Kosovës në vitin 2011 ka pranuar 2013 ankesa të qytetarëve të Kosovës ndaj policisë së Kosovës. Zyrtarët e këtij institucioni thonë se subjekte hetimit kanë qenë në tërësi 213 punonjës të policisë së Kosovës. Zëdhënësi i Inspektoratit Policor të Kosovës, Arber Beka, thekson se ky është rezultati i besueshmërisë së qytetarëve në Inspektoratin Policor të Kosovës, si dhe angazhimeve shtesë të policisë së Kosovës në raport me pandeminë e koronavirusit. Megjithatë, një hulumtim i qendrës kosovare për studimet e sigurisë nxjerr në pa besueshmëri të lartë të qytetarëve në policinë e Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Rastet e ankesave të qytetarëve në Inspektoratin Policor të Kosovës ndaj zyrtarëve të policisë së Kosovës gjatë vitit 2021 janë rritur për 21.4% më shumë në krahasim me vitin 2020, kanë konfirmuar zyrtarët e Inspektoratit Policor të Kosovës. Inspektorati Policor i Kosovës është mekanizëm i pavarur nga policia e Kosovës për kontrollin policor dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Çështja e ngritjes së numrit të rasteve të ankesave të paraqitura nga qytetarët në Inspektoratin Policor të Kosovës është përmendur së fundmi edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në botën në vitin 2021 në pjesën ku flitet për Kosovën. Zëdhënësi i Inspektoratit Policor të Kosovës, Arber Beka, konfirmon për Radio në Evropa e Lirë se ky institucion ka pranuar dhe menaxhuar 2013 ankesa dhe informata, gjegjësisht 355 ankesa më shumë se sa në vitin paraprak.
Gjatë vitit kaluar, subjekti hetimit nga IPK-ja kanë qenë në total 213 punonjës të policisë Kosovës. Në kuadër të masave dhe rekomandimeve gjatë vitit kaluar, nga IPK janë kryer gjithsej 38 arrestime, janë dhënë 85 rekomandime për suspendime, si dhe 6 rekomandime për transfere. Parem të gjitha rekomandimet që jep IPK-ja vitin e kaluar janë përfillur nga policia e Kosovës.
Gjithashtu, sipas raportit të Inspektoratit Policor të Kosovës për vitin 2021, ky institucion ka proceduar 106 raste me kallëzime penale në prokurorinë e shtetit ndaj të dyshuarve për vepra kriminale. Veprat penale më të shpeshta të hetuara nga Inspektorati Policor i Kosovës në vitin 2021 janë keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike në 33 raste, keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar në 27 raste, lëndimi le trupor në 23 raste, kanosje në 13 raste, si dhe dhunë në familje në 12 raste. Beka theksoi se rritja e numrit ankesave të qytetarëve ndaj policisë së Kosovës i referohet së paku dy faktorëve: rritjes së numrit të besueshmërisë së qytetarëve në Inspektoratin Policor të Kosovës, si dhe angazhimeve shtesë të policisë së Kosovës në raport me pandeminë e koronavirusit, kur në fuqi ishin masat kufizuese. Rritja e numrit ankesave të qytetarëve ndaj zyrtarëve të policisë së Kosovës në vitin 2021, sipas është vedisimi të dy apaleve. Një ulumtim i qendrës kosovare për studimet e sigurisë mbi perceptimin e qytetarëve për integritetin e institucioneve publike në Kosovë kanë nxjerrë në pas se 70% e të anketuarve kanë shprehur besimin në institucionin e policisë së Kosovës. Shpat Balaj, ulumtues i qendrës kosovare për studimet e sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se besimi i qytetarëve në policinë e Kosovës është i arsyeshëm, pavarësisht se gjatë vitit të kaluar gjatë pandemisë së koronavirusit, kur po zbatoheshin masat kufizuese që vendosi qeveria e Kosovës, ka pasur skena të publikuara në media vendore kur zyrtarët policor kanë të kaluar autorizimet. Kjo ka lënë shije të keqe, thot ai, por jo për fajin e policisë apo qytetarëve, por në shumë raste për shkak të paqartësisë lidhur me ato masa.
Edhe pikërisht ajo paqartësia sa i përket masave dhe çështës në përgjithësi ndaj kufizimeve që kanë pasur për qëllim panandalimin e përhapjes së Covidit, qytetarët e kanë kuptuar që policia e Kosovës është e kufizuar dhe thjesht është zbatuese e aty në masave. Dhe vjedhimisht pa knaqësit që kanë qenë me masat si të tila, nuk ju kanë atribu policisë të Kosovës, për më shumë jam pas si problem institucioneve të qëndrore të cilat policia Kosovës vetëm është duke i zbatu.
Zëdhënësi Inspektoratit Policor të Kosovës Arber Beka ka theksuar se dhe tremujori par i viti 2022 ka shënuar ngritje të lehtë prej 4.5% të numrit të ankesave të qytetarve në raport me tremujorin e par të viti 2021, kur ishin evidentuar 422 rastet të tila, por si pas ti numri zyrtarve policor të arrestuar në tremujorin e par të si vjetë, është më i madhë se sa vitin e kaluar, për jo për shkak të ankesave të qytetarve, me autorizimin e prokurorisë përkatëse në dy operacionet të zhvilluara në tri pikalimet kufitare, Inspektorati Policor i Kosovës ka arrestuar 87 zyrtar policor dhe doganor të dyshuar për korrupsion dhe keqpërdorim të detyrës. Sipas hulumtimit të Qendrës Kosovare për Studimet të Sigurisë, të paktën në 3 vjetët e fundit, Policia e Kosovës dhe Forca e Sigurisë së Kosovës janë në krye të listës së institucioneve më të besueshme sipas perceptimit të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në ditën e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, që shënohet sot me 14 prill, Radio Evropa e Lirë risjell përpjekjet për drejtësitë e Shyrete Tahiri Sulejmani. Shyrete Tahiri Sulejmani është gruaja e dytë në Kosovë pas Vasfije Krasniqit, që ka folur publikisht për përjetimet e dhunës seksuale në luftë. Ajo në tetor të vitit 2019 ka ngritur kallëzim penal për rastin në Prokurinë Speciale të Republikës së Kosovës, por për më shumë se 2 vjet nuk ka asnjë informacion për rastin e saj. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Për më shumë se 2 vjet, Shyrete Tahiri Sulejmani nuk ka asnjë informacion për rastin e saj si viktimë dhunës seksuale në luftë. Ajo thotë se është përdhunuar nga forcat serbe në Kosovë në vitin 1999. 20 vjet më vonë, në tetor të vitit 2019, ka ngritur kallëzim penal për rastin e Prokurinë Speciale të Republikës së Kosovës. Edhe pse kanë kaluar mbi 27 muaj që nga e kohë, Sulejmani thotë se nuk ka asnjë lajm se si janë duke shkuar gjërat në prokurori.
Kur gjë s'ka ndodhur, s'ka lëviz asnjë milimetër hiç.
Shyrete Tahiri Sulejmani është gruaja e dytë në Kosovë pas Vasfije Krasniqit, që ka folur publikisht për përjetimet e dhunës seksuale në luftë. Ajo thotë se ka ofruar dëshmi dhe fakte para prokurorëve, por se gjërat nuk janë duke shkuar përpara, nuk ka asnjë lajm dhe nuk është kontaktuar nga askush.
Drejtësia për mua është një lirim i shpirtit tem nga një ëndër e tmerrshme. Ma keq se me prit nuk ka, beso.
Ajo është njëra në mesin e mbi 20.000 personave që besohet se janë përdhunuar nga forcat serbe në Kosovë gjatë luftës në vitin 1998-99. Prej tyre, 1048 kanë marrë statusin e viktimës së dhunës seksuale të luftës, bazuar në listë e miratuar në vitin 2014. Aplikimet e viktimave janë tani pjesë e prokurisë shtetërore dhe secili rast është dëshmi i shtesë. Në shumë aplikime thuhet se figurojnë emrat dhe mbiemrat e dhunuesve të dyshuar, por organizatat jo qeveritare thonë se ndjekja e tyre është shumë e ngadalshme. Në më shumë se 2 dekada pas luftës, autoritetet në Kosovë kanë dënuar vetëm një person për kryerjen e dhunës seksuale gjatë luftës. Ish rezervisti polis serb Zoran Vukotić është dënuar në korrik të vitit 2021 me 10 vjet burgim. Me krimet e kohës së luftës në Kosovë merren 4 prokuror. Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës thotë se sistemi i drejtësisë në Kosovë, gjithsesi Departamenti për Krimet e Luftës në prokurori, duhet të jetë më aktiv në mbledhjen e provave dhe përgatitjen e aktakuzave për krime. Muhamet Musaj nga kjo qendër thotë për Radio Evropa e Lirë se arritja e drejtësisë për viktimat e dhunës seksuale është jetike. Mos të harrojmë se çdo ditë që kalon e vështirëson procesin dhe kjo për faktin se kanë kaluar shumë vite dhe viktimat mund të mos e kujtojnë ndodhin e në rastin më të keq mund edhe të mos jenë në mesin ton. Dhe kur kësaj i shtojmë edhe ngadalësimin e veprimit të organeve të drejtësisë, atëherë gjithçka bëhet më e vështirë, thotë Musaj. Ish kryetaria e Komisionit Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të Viktimave të Dhunës Seksuale, Minire Begaj Balaj, tani antare e Komisionit, thot për Radio Evropa e Lirë se dokumentet e disa viktimave të dhunës seksuale nxjerrin emra e mbiemra të dhunuesve për të cilat është njoftuar edhe Prokuroria Speciale. Sipas saj, Prokuroria Speciale posedon dokumente që janë dorëzuar në pajtim me të dhunuarit në mënyrë që të mundësohet gjetja dhe dënimi i kryerësve të dhunës.
Kosova ka çka punon ka shik këtij procesi. Kosova duhet me ndihmu edhe procese tjera, po flas çështja drejtësi, ne po shohim se deri më tani kemi një denum për krejt këtu.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka në proces mbi 1250 raste të krimeve të luftës, përfshirë rastet e dhunës seksuale. Në prokurorinë speciale thonë se trajtimi i lëndëve bëhet me përkushtim. Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin që mundëson rritjen e pagës minimale në 250 euro neto. Me gjithë domosdoshmërinë për rritjen e vlerës e kësaj page, profesor të ekonomisë dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se nëse qeveria paralelisht nuk rrit kontrollet në sektorin privat, do të rritet numri i punëtorve pa kontrata pune. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Me rritjen e vlerës së pagës minimale, autoritetet kompetente duhet të rrisin edhe kontrollet në sektorin privat për zbatimin e saj, thon profesor të ekonomisë dhe përfaqësues të biznesit. Ata shprehin se përkundër nevojës dhe domosdoshmërisë për rritjen e pagës minimale, kjo mund të rrisë punësimin jo formal dhe rritjen e lehtë të çmimeve. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur me 13 prill ka miratuar projekt ligjin që i hap rrugë rritjes së pagës minimale në 250 euro neto. Nga kjo rritje, sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, do përfitojnë 300.000 punëtor, njëherësh pagat deri në 250 euro do lirohen nga tatimi. Kosova nuk ka të dhënat e sakta se sa është numri të punësuarve që marrin pagë minimale, por besohet se ajo u takon më së shumti të punësuarve në sektorin privat. Profesori ekonomist Musa Limani konsideron se vlera pagës minimale është e pamjaftueshme për shportën mujore. Megjithatë, ai shpreh se në sektorin privat disa nga bizneset nuk do mund t'i përgjigjen pagës minimale. Ai thekson se bizneset që përballen me kosto më të lartë, me rritjen e vlerës së pagës minimale nuk mund të mbajnë të njëjtin fitim. Thjesht ata rrisin çmimet apo mbajnë punëtor në mënyrë jo formale.
Tu do qëtë një problem në vetit dhe të të paracitet prapë punësimi latent ose i fshehur, mirë po do të paracitet edhe mungesa e punëtorë, për arsye se asnjë punëtor mo nuk do të punojnë nën pagën minimale.
Vlera pagës minimale në Kosovë nuk ka ndryshuar që nga viti 2011. Shuma pagës minimale është me ulta në Evropë si pas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat. Vlera e pagës minimale aktualisht është ndarë në dy kategori, 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit mbi 35 vjeç. Kryetari Odës e Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, thotë se njëkohësisht me rritjen e vlerës e pagës minimale, ekzekutivi duhet të përgatisë edhe legjislacion përkatës në mënyrë që të ofrojnë mbështetje fiskale dhe financiare për disa nga bizneset. Në kushtet aktuale të tregut të punës, qeveria duhet të subvencionojë, thotaj, përkohësisht bizneset për punëtorët me paga minimale, në mënyrë që ta mbaj koston e fitimit të biznesit të pandryshuar.
Por që i mohat edhe biznesit, po edhe qëndrimi punëtorëve në punë.
Për Musa Limani thekson se me rritjen e pagës minimale, mekanizmat kontrolues duhet të jenë me vigjilent.
Tu mund të ketë abuzime, keshpërdorime të tjera, prandaj qeveria i ka mekanizmat e veta, sidomos tu vjen në shprej inspektor të tregut, të cilët duhet të kontrollojnë.
Sektori privat në Kosovë llogaritet si punëdhënësi më i madh me mbi 220.000 punëtorë. Paga mesatare në këtë sektor, sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, është rreth 380 euro, kurse në sektorin publik, paga mesatare bruto është 620 euro. Ndërkaq, paga mesatare bruto në të dy sektorët në Kosovë është rreth 460 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mira kosovar çdo vit referohen për të kryer trajtime shëndetësore jashtë vendit. Shuma që është shpenzuar vetëm gjatë vitit të kaluar ka qenë rreth 10 milion euro. Kjo shumë ka shkuar për pacientet për të cilet nuk ka pasur mundësi trajtimin e qendrën klinike universitare të Kosovës. Shoqatat që mbrojnë të drejtat e pacientëve në Kosovë kërkojnë nga Ministria e Shëndetësisë që të bëjë marrëveshje me shtetet në të cilat të kërkojnë në më së shumti trajtim kosovaret. Kjo sipas tyre do të ndikonte në uljen e kostove dhe do të rriste sigurinë e pacientëve gjatë trajtimit. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur një raport në këtë temë.
Që nga 14 shkurti i këtij viti, Safet Bytyqi nga fshati Nishori Soarekës është duke trajtuar vajzën e tij në një spital të Shkupit në Maqedoninë e Veriut. Vajza e Safetit Melisa 18 vjeqe me 24 janar u rëzua nga kati 5 një objektit të lartë. Ajo pësoj lëndimet të rënda trupore për fshirë thyre të gjymtyrve. Safeti thot se vajza e tiju trajtua për 3 javë në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Mirë po, a i thot se në fund, mjekët i rekomanduan ati që vajzen të adërgoj për trajtim urgent jashtë vendit.
Duhet me quha se së nësë një bëjmë për gjamë.
Safeti dhe bashkëshortja ati janë të papun dhe vetëm përmes një thirrje publike, arritën t'i grumbullonin 15.000 euro.
Te i stash me këtë ndihmën, me këtë farë, një farë fundi bo mire se kom hopë, e kom arritë me përgu 15.000 euro. E ta shtjet në mëllin mu të ku përmikë përfundu, mi bodi kjusë me përfundu prapë. Vje shumë mirë që ko këti njerës mirë, dhe që këndi mu, vëlla, më të drejtë nërshë kësha pas problem shumë.
Deri me tani, fatura e mjekimit ka shkuar në 25.500 euro. Ata kanë arritur që t'i paguajnë vetëm 15.000. Të tjerat shpresojnë që do t'u ambuloj shteti Kosovës. Aktualisht janë duke kompletuar dokumentacionin. Mirë po, familja Bytyqi nuk është vetmja që përkërkon shërim jashtë vendit për vajzën. Mirat të tjerë janë në Kosovë. Gjatë vitit të galuar, Fondi Sigurimeve Shëndetësore ka mbështetur më shumë se 1.100 pacient. Shuma e përgjithshme që ka shkuar për këtë kategori është rreth 10 milion euro. Sipas legjislacionit në fuqi, gjithsecili qytetar i Kosovës gëzon të drejtën në mbështetjes financiare në vlerë deri në 30.000 euro për shërbimet që nuk ofrohen në institucionet publike shëndetësore. Edhe pse janë mira pacient nga Kosova që kërkojnë trajtim jashtë vendit, institucionet e Kosovës kanë vetëm një marrëveshje, atë me Ministrinë e Shëndetësisë së Turqisë. Përmes kësaj marrëveshje që nga viti 2010, çdo vit rreth 100 pacient nga Kosova mund të trajtohen falas për institucionet shëndetësore publike të Turqisë. Mungesën e marrëveshjeve të tjera ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Besim Kodra nga Shoqata e Drejtave të Pacientëve thotë se institucionet duhet që të sigurojnë marrëveshje të tjera, sidomos me spitalet dhe shtetet të cilat frekuentohen më së shumti nga pacientët nga Kosova. Kodra thotë se pacientët nga Kosova përballen me trajtim të dobët, si dhe me pasiguri të tjera në spitale jashtë vendit.
Kjo ka bërë që çmimet shumë herë me qenë të ngrituna, do të thonë për këto që i financojnë fondi, dallojnë për aty që financojnë privatisht për pacientëve. Edhe gjithashtu nuk garantohet siguri e pacientëve gjatë marrës shërbime shëndetësore në ato institucione. Do të thonë kërkosh nuk jep përgjegjësi pacientit kosovar nëse i ndodh një problem atje. Kemi pas ankesa që për shembull janë keq trajtuar në për institucione dhe kërkues s'ka marrë përgjegjësi për atë dëmtim që i ka ndodhur pacientëve.
Por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se pacientët janë të lirë të zgjedhin vetë institucionin, ku ata duan të trajtohen, në mënyrë që të mos krijohen keqkuptime. Pjesa më e madhe e shërbimeve shëndetësore sipas institucioneve ofrohen në Kosovë. Mirë po, ka edhe sëmundje të tilla apo intervenime më të komplikuara, për të cilat nuk ka staf të kualifikuar as pajisje teknike. Sëmundjet për të cilat kërkohet më së shpeshti trajtim jashtë vendit janë sëmundjet malinje si leukemia, sëmundjet e kardiokirurgjisë së fëmijëve dhe rastet ortopedike. Vendet ku më së shumti kosovarët kërkojnë trajtim jashtë vendit janë Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Turqia dhe Gjermania. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryetarja e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Biljana Ivanovska, për Radio Evropa e Lirë, tha se frenuesi më i madh i zbardhjes e korrupsionit në nivel të lartë mbetet prokuroria. Ajo këto komente i bëri duke komentuar raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, ku theksohet se qeveria e Maqedonisë së Veriut ka ndërmarr hapa për të identifikuar, hetuar, ndjekur penalisht dhe ndëshkuar zyrtarët që kanë abuzuar ose marrin pjesë në korrupsion. Në këtë raport apostrofohet mungesa e mjeteve dhe kuadri të gjyqësorit dhe prokurorisë. Më tepër detaje na sjell Zarieta Hajroja Jaga nga Shkupi.
Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit pasqyron realitetin e hidhur të dështimit të Maqedonisë së Veriut përse i përket luftimit të korrupsionit në nivele të larta, theksojnë kështu nga Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit theksohet se qeveria e Maqedonisë së Veriut ka ndërmarr hapa për identifikimin, hetuar dhe ndëshkuar zyrtarët që kanë abuzuar ose marrë pjesë në korrupsion, por kryetarja e Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit, Biljana Ivanovska, thot për Radio Evropa e Lirë se rreziku më i lartë për korrupsion vazhdon të mbetet atje ku janë paratë.
Sigurisht, bisedat e rrezikut korrupsionit se vo vllast.
Rreziku më i madh për korrupsionin gjithmonë qëndron tek pushteti, pasi aty ekziston mundësia për keqpërdorim. Aty janë para dhe aty qëndron rreziku që bartësit e funksioneve publike të ndërmarrin veprime që nuk janë në përputhje me ligjet, thot Biljana Ivanovska. Nga Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit theksojnë se frenuesi më i madh për zbardhjen e korrupsionit në nivele të larta mbetet prokuroria. Frenuesi më i madh në këtë rast paraqitet prokuroria, pasi gjatë funksionimit tonë brenda 3 viteve kemi iniciuar rreth 20 raste përsa i përket iniciativave për ndjekjen penale deri tek prokuroria, përsa i përket korrupsionit në nivele të larta, asnjëra nga ata nuk ka përfunduar në gjykat. Thot për Radion Evropa e Lirë, Biljana Ivanovska, duke nënvizuar se vërejtje që ka theksuar komisioni që drejton ajo, përkatësisht faktin se 20% e parashtresave të komisioni shtetëror për parandalimin e korupcionit kanë të bëjnë me sistemin gjyqësor, janë përfshirë dhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit u publikuar gjatë kësaj jave, gjithashtu theksuat dhe mungesa e kuadrit dhe mjeteve financiare në prokurori dhe gjykata. Prokurori shtetëror Lubomir Jovojski thotë se është bërë një përparim në këtë drejtim me 130 të punësuarit e rinë në prokurori. Ne nuk mund të presim që këto çështje të zgjidhen brenda natës. Më duhet të theksoj se prokuroria publike në këtë moment ballafaqohet me mungesën e prokurorëve publik për shkak të shkuarjes së tyre në pension. Njëherë është ballafaquemi dhe me mungesën e kuadrit administrativ, tekson Jovevski, duke shtuar se në bazë të ligjit për punën e prokurorisë publike, 0.4% e buxhetit duhet të ndahet për nevojat e prokurorisë, ndërkohë që aktualisht për këtë institucion ndahen vetëm 0.2% e buxhetit të shtetit. Jovevski shpreson se këto mjete do të rriten gjatë viteve në vijim. Ndërkaqë Arif Musa, ish antari i Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit, thotë se drejtësia selektive dhe mos ndëshkimi të gjitha atyre që janë të përfshirë në korrupsion në nivele të larta është ajo që ka forcuar rrjetin e korrupsionit pikërisht në ato institucione që janë të thirrura ta luftojnë këtë dukuri. Ai duke ju referuar hetimit të dysh sekretarëve të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Dragoi Rashkovski dhe Muhamet Zeqiri, të cilët akuzohen për shpërdorim të detyrës zyrtare prej 1 milion eurove, thotë se transparenca është ajo që do t'u kthejë besimin e qytetarëve ndaj sistemit gjyqësor.
Prokuroria kur jetë e pamvarur edhe mos ketë kisht politika në organet e prokurorisë, edhe gjyqësisë, edhe gjyqësorit atëherë efektet e ngadalë do vinë dhe do përmirësohet.
Do theksuar se në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit gjithashtu theksohet se organizatat qeveritare kanë deklaruar se roli dominues i qeverisë në ekonomi është ai që krijon mundësi për korrupsion. Nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit thonë se qeveria në këtë mënyrë siguron ndikimin e saj ndaj votuesve, problem ky që është me vite. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zargjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Një raport i organizatës së kombave të bashkuara ka alarmuar për probleme të thella ekonomike që mund t'i shkaktohen vendeve të varfra nëpër botë si pasojë e luftës në Ukrainë. Zyrtarët e OKB-s kanë bërë thirrje që t'i kushtohet vëmendje këtyre vendeve me theks në sigurinë e importit të produkteve si gruri e nafta. Në vazhdim, Doruntina Baliu na sjell një raport në këtë temë.
Lufta e Rusisë kundër Ukrainës kërcënon të shkatroj ekonomitë e shumë vendeve në zhvillim, të cilat tani po përballen me kosto edhe më të larta të ushqimit dhe energjisë dhe kushte gjithnjë më të vështira financiare, ka paralajmëruar një grup pune i kombeve të bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres publikoi raportin më 13 prill, duke thënë se lufta po e rrit një krizë në ushqim, energji dhe financa në vendet më të varfra, që tashmë po luftonin për të marrë me pandeminë COVID-19. Ndryshimet klimatike dhe mungesën e çasjes në financimin e duhur për rimëkëmbjen ekonomike. Tani po përballemi me një stuhi të përsosur që kërcënon të shkatrojë ekonomitë e shumë vendeve në zhvillim, u tha Guterres gazetarëve. Afërsisht 1.7 miliard njerëz, 1/3 të cilëve tashmë jetojnë në varfëri, tani janë shumë të ekspozuar ndaj ndërprerjeve në ushqim, energji dhe sistemet e financave që po shkaktojnë rritjet e varfërisë dhe urisë, tha ai. Guterres përmendi gjithashtu faktin se 36 vende importojnë më shumë se gjysmën e grurit të tyre nga Rusia dhe Ukraina. Rritja e çmimeve të ushqimit dhe energjisë, duke ardhur në krye të borxheve dërmuese të shumë vendeve të varfra, mund të çojë në paqëndrueshmëri sociale dhe politike, tha Guterres. Ai bëri thirrje për një fund të menjëhershëm të luftës në Ukrainë, heqjen e kufizimeve të eksportit, investimet në energji të rinovueshme dhe mbështetje financiare për vendet në zhvillim. Rusia është eksportuesi kryesor në botë i gazit natyror dhe eksportuesi i dytë më i madh i naftës, ndërka që Rusia dhe Bielorusia fqinje eksportojnë rreth 20% të plehrave fertilizuese në botë. Guterres tha se çmimet e naftës janë rritur më shumë se 60% gjatë vitit të kaluar, çmimet e gazit natyror janë rritur me 50% në muajt e fundit dhe çmimet e plehrave janë dyfishuar. Taskforca u bën thirrje vendeve të sigurojnë një rrjedh të qëndrueshme të ushqimit dhe plehrave përmes tregjeve të hapura, të heqin kufizimet e eksportit dhe të drejtojnë të prisat dhe rezervat për ata që ka nevoj. Guterres tha se kjo do të ndihmonte në ruajtjen e çmimeve të ushqimeve dhe qetësimin e paqëndrueshmërisë në tregjet ushqimore. Sa i përket energjisë, grupi punës u kërkon qeverive të përmbahen nga grumbullimi, të lëshojnë menjëherë rezervat strategjike të naftës dhe rezervat shtesë dhe të reduktojnë përdorimin e grurit për biokarburante. Guterres u kërkoi vendeve që të përdorin krizën si një mundësi për të përshpejtuar tranzicionin drejt energjisë rinovueshme. Sa i përket financave, grupi punës lëshoi një thirrje urgjente për veprim të shpejt nga komuniteti ndërkombëtar për të ndihmuar vendet në zhvillim të shmangin një dekadë tjetër të zhvillimit të humbur ekonomik, një krizë të përgjithësuar borxhi dhe paqëndrueshmëri sociale dhe politike. Lufta në Ukrainë nisi me një sulm nga Rusia më 24 shkurt. Pas këtij sulmi, Rusia u përball me sanksione të ashpra nga Perëndimi. Lufta në Ukrainë ka prodhuar mijëra të vdekur dhe miliona refugjat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se lideri i Serbisë Aleksandar Vučić po vazhdon me mendsinë e ish presidentit të Jugosllavisë Slobodan Milošević. Duke komentuar deklaratat e Vučićit, i cili ka kritikuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Maltezi Milo Čukanović, presidentja e Kosovës tha se nuk befasohet nga gjuha e ministrit e Miloševićit.
Aleksandar Vučić ka qenë ministri i propagandës gjatë luftrave në ish Jugosllavi të shkaktuara nga ish shefat e ti dhe për fat të keq edhe tani në vitin 2022 po e dëshmon logjikën e njëjtë të shekullit të kaluar. Akoma nuk e ka dënuar asnjë nga krimet e regjimit të Miloševićit, përkundrazi vazhdon ta glorifikojë Miloševićin.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se armatosja e Serbisë nga Kina, por edhe Rusia në dekadën e fundit tregon se Beogradi nuk është i interesuar për stabilitet dhe paqe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ushtria ruse njoftoi se ka marrë kontrollin e plotë të portit të shkatruar kryesisht të Mariupolit duke e shliruar atë nga batalioni Azov, një grup paraushtarak ekstremist i krahut të djathtë. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes ruse Igor Konashenkov tha se trupat e mbetura ukrainase në qytet ishin bllokuar dhe nuk ishin në gjendje të shpëtonin rrëthimit. Megjithatë, asnjë burim zyrtar ukrainas nuk ka konfirmuar pretendimet. Qyteti Mariupolit ka qenë në rrëthim për javë të tëra me banorët e mbetur të detyruar të qëndrojnë pa ujë, ushqime apo energji. Rusia të enten paralajmëroi NATO-n se nëse Suedia dhe Finlanda i bashkohet aleancës ushtarake, atëherë Rusia do të duhet të forcojë mbrojtjen e saj dhe se nuk mund të flitet për një Baltik të lirë nga armët bërthamore. Nuk mund të flitet më për ndonjë status pa armë bërthamore për Baltikun. Ekuilibri duhet të rivendoset, tha Dmitri Medvedev, nën kryetari Këshillit të Sigurimit të Rusisë. Kryeministria e Finlandës, Sanna Marin, të mërkurën tha se Helsinku është afër marrjes së vendimit që brenda javësh të aplikoj për antarësim në NATO në kohën që sulmi Rusisë ndaj Ukrainës po vazhdon. Homologja suedeze e kryeministres Marin, Magdalena Andersson, paralajmëroi gjithashtu një ndryshim të madh të politikës për shtetin e saj si rezultat i pushtimit rus të Ukrainës, duke thënë në të njëjtën konferencë për shtyp se për shkak të situatës së sigurisë, Stokholmi po kërkon gjithashtu të bashkohet NATO-s. Hetuesit gjerman kanë kryer kontrollin në 9 shtete kundër antarëve të një grupi, biseda që dyshohet se planifikonin të vendosnin eksploziv dhe të rrëmbënin personazhe të njohura publike. Kryeprokurorët në Koblenz, në Gjermanin perëndimore, thanë se bastisit u kryen të mërkurën në 20 prona gjithsejt me rreth 270 oficer të angazhuar duke përfshirë njësinë speciale të policisë. Objektivat e bastisës ishin 5 persona në të 40-tat dhe të 50-tat. Ata akuzohen për përgatitjet e një akti të rënd dhune në kërcënim ndaj shtetit dhe shkelje të legjislacionit për armët. Gjatë kontrollit u sekuestruan armë, municion, para të gatshme, shufra ari dhe monedha argjendi. Tham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.